Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας, τη σειρά αυτή των μαθημάτων που κάνουμε, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και έχουμε σταθεί στο σημείο ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να τελειώσει το έργο του και να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν όλα. Αλλά οι μαθητές, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, είπαν στον Κύριο πότε θα γίνει αυτό και ποιο το σημείο της παρουσίας σου. Και πάνω σε αυτό μιλάμε τώρα και θέλουμε να δούμε τα σημεία των εσχάτων ημερών. Δηλαδή των τελευταίων ημερών, πότε θα έρθει. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι η γενιά αυτή δεν θα περάσει. Είχαμε πει λοιπόν ότι η γενιά δεν μπορούμε να πάρουμε τον Ενόχ, δεν μπορούμε να πάρουμε τον Μαθουσάλα. Ο Μαθουσάλα είσαι 969 χρόνια. Για να πούμε ότι αυτή είναι η γενιά, γιατί μετά τον κατακλυσμό άλλαξε πάνω στη γη ο χρόνος ζωής του ανθρώπου και σταδιακά μέσα σε λίγα χρόνια κατέβηκε από τα 900 τόσα χρόνια που ήταν το μέσο όρο ζωής, κατέβηκε και έφτασε το ανώτερο 120. Ο Ιακώβ, είπαμε, ήταν ο τελευταίος ο οποίος πέρασε τα 120. Δεν μας αναφέρει άλλο η γραφή από τον Ιακώβ και μετά να έχει περάσει τα 120 χρόνια. Μετά ο γιος του Ιωσήφ πέθανε 110 ετών. Ο Μωυσής 400 χρόνια μετά 120 ετών. Και είπε ο Θεός στον Νόε ότι η ζωή του ανθρώπου θα είναι 120 χρόνια. Είπαμε λοιπόν μια γενεά. Το λιγότερο που μπορούμε να μετρήσουμε είναι κάτω από 30 χρόνια, γιατί είπαμε γενναίες διάφορες, αναφέρει γενναίες 14. Και αναφέρει στις 14 γενιές μέσα από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ, 1000 χρόνια, που είναι πάνω από 70 έτη. Μετά αναφέρει από το Δαβίδ μέχρι την Ετικεσία, που είναι 400 χρόνια περίπου. Και αναφέρει πάλι 14 γενιές. Εδώ είναι κάτω από 30. Και μετά από την Μετικεσία μέχρι το Χριστό μας είναι 600 χρόνια. Βλέπετε ότι μπορούμε να πάρουμε λοιπόν σαν γενιά. Και σε άλλο σημείο λέει ο Δαβίδ, η ζωή του ανθρώπου είναι 70, ενευρωστία 80. Εκεί παίρνει το μέσο όρο ζωής του ανθρώπου. Ο Χριστός μας είπε, η γενιά αυτή δεν θέλει παρέλθει. Αυτό τον όρο είπε ο Κύριος. Αυτό μας λέει η Γραφή. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Οπότε, από το σημείο, από εκεί που αρχίζουν τα σημεία αυτά που διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, η γενιά δεν θα περάσει. Θα μου πείτε, από πού αρχίζει η γενιά τώρα? Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί είπε θα εγγυηθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Από τότε που γίνεται και το Ισραήλ κράτος, δεν ξέρω. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί μετά έγινε το Ισραήλ κράτος, το 48. Σίγουρα λέει αρχίζει από το θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να εννοεί. Γιατί λέει όμως και φόβητρα από τον ουρανό, τα οποία εμφανίστηκαν από τον πρώτο. Το ανώτερο που μπορούμε να βάλουμε είναι 120 χρόνια. Δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω. Ό,τι λοιπόν και να γίνει, είμαστε μέσα σε αυτή τη γενιά. Δεν πρέπει να φοβηθούμε να πούμε ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη γενιά. Γιατί έγινε παγκόσμιος πόλεμος, έγιναν οι πείνες, είδαμε φόβητρα από τον ουρανό, σηκώθηκε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, θα δούμε ακόμα πολλά βέβαια. Όλα τα σημεία τα οποία λέει ο λόγος του Κυρίου, ταραχές, πόλεμοι που λέει ο Μάρκος, φόβητρα από τον ουρανό που λέει ο Λουκάς, έχουν εμφανιστεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε μέσα στη γενιά. Όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε τη μέρα, ούτε την ώρα, ούτε το χρόνο. Γιατί λέει περί δε τις ημέρες εκείνης και τις ώρες σου δεις γνωρίζει ούτε οι άγγελοι, ούτε ο Υιός λέει παρά μόνο ο Πατήρ μου. Γιατί λέει ούτε ο Υιός? Και εδώ πολλοί μπερδεύονται. Δεν ξέρει, δεν είναι Θεός ο Χριστός, δεν ξέρει τα πάντα, βλέπετε, δεν το ξέρει αυτό. Δεν εννοεί αυτό η γραφή εκεί. Εκεί αδερφοί μου πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός άδειασε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος. Και τώρα στον Πατέρα μεσητεύει στον Πατέρα σαν άνθρωπος. Και περιμένει να πάρει την εντολή από τον Πατέρα για να έρθει να παραλάβει την ύφη του. Αλλά πρέπει να του δώσει την εντολή ο Πατέρας. Γι' αυτό εάν μας έλεγε ότι ξέρω ότι τότε θα φύγω και θα έρθω κάτω, θα λέγαμε ότι δεν χρειάζεται να πάρει την εντολή από τον Πατέρα. Αλλά περιμένει ο Πατέρας. Είναι σαν τον καπετάνιο που είναι πάνω εκεί στο πλοίο, εδώ στο λιμάνι το βλέπουμε τακτικά, και ενώ πρέπει να φύγει το πλοίο ακριβώς στις 6 ώρα, βλέπει 2-3 επιβάτες και τρέχουνε εδώ στο λιμάνι να μπουν μέσα. Ειδοποιούνε, λέει, βλέπω 2 επιβάτες που τρέχουνε. Ας περιμένουμε, λέει ο καπετάνιος, να μπουν και αυτοί μέσα. Και θα δώσει το τελικό ο Πατέρας. Αυτό μας λέει η Γραφή. Όμως η γενιά αυτή δεν θα περάσει. Θα μου πείτε, δεν ξέρουμε την ώρα και τη μέρα. Ξέρουμε το χρόνο, είπε κάποιος. Ούτε το χρόνο ξέρουμε. Γιατί λέει στις πράξεις των Αποστόλων, περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τον χρόνο και τους καιρούς στους οποίους ο Πατήρ μου έθεσε εν τη δι' αυτού εξουσία. Έτσι δεν είπε? Άρα λοιπόν δεν μας ανήκει και εμάς να πούμε την τάδε χρονολογία, τον τάδε μήνα και τον τάδε μέρα θα έρθει ο Χριστός. Όχι αδερφοί μου, δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε όμως ότι θα έρθει σε μία γενιά. Εμείς σίγουρα βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη γενιά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί τα σημεία τα οποία περιέγραψε ο λόγος του Κυρίου είναι ξεκάθαρα. Και μπορούμε να μετράμε τα χρόνια. Όπως και την εποχή του Χριστού μας μετράγανε τα χρόνια και περίμεναν όπου να είναι να φανεί ο Χριστός. Γιατί έλεγε ο λόγος του Κυρίου πότε θα έρθει ο Χριστός. Λέει και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός. Μετράγανε λοιπόν από τότε που δόθηκε το πρόσταμα. Θα τη διαβάσουμε αυτή την προφητεία αργότερα. Μετράγανε από τότε που δόθηκε το πρόσταγμα να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ και βλέπανε ότι όπου να είναι πρέπει να εμφανιστεί ο Χριστός. Γιατί είχαν περάσει οι 62 εβδομάδες, τα 483 χρόνια. Γιατί το πρόσταγμα δόθηκε το 449. Έχουν περάσει τα χρόνια και ξέρουνε ότι όπου να είναι πρέπει να εμφανιστεί ο Χριστός. Γιατί λέει θα εκοπεί ο Χριστός. Άρα και πρέπει να γεννηθεί, γιατί θα πεθάνει ο Χριστός σε τόσα χρόνια. Και ακριβώς αδερφοί μου σε 483 χρόνια σταυρώσανε τον Ιησού μας Χριστό. Δηλαδή εκεί η γραφή έλεγε ακριβώς και χρονολογία. Γι' αυτό ο Σιμεών περίμενε και μέτραγε τα χρόνια. Και έλεγε για να εκοπεί ο Χριστός και να βγει και να κηρύξει, όπου να είναι πρέπει να εμφανιστεί. Γι' αυτό όλοι περίμεναν τον Χριστό να γεννηθεί. Διαβάζανε τις προφητείες. Ο λαός του Θεού που διαβάζει τις προφητείες δεν πέφτει έξω. Να μου πείτε, γιατί πολλοί πέσανε και είπαν θα έρθει πιο μπροστά ο Κύριος. Αυτό είναι όπως το καθόμαστε εδώ στο λιμάνι και βλέπουμε το πλοίο. Εμφανίζεται κάτω εκεί. Όταν λοιπόν έχει ομίχλη, ενώ είναι το πλοίο κοντά, νομίζουμε ότι θα αργήσει, αλλά έρχεται γρήγορα. Όταν όμως είναι πολύ καθαρός ο ουρανός, ενώ είναι μακριά το πλοίο, νομίζουμε ότι είναι κοντά. Εμείς το ξέρουμε εδώ καλά στα νησιά. Και λέει ο ένας, εγώ λέω θα έρθει σε ένα τέταρτο, άλλο δεν θα έρθει σε μισή ώρα, δεν βλέπεις πόσο μακριά είναι. Και παίζει ρόλο η ορατότητα. Έτσι πολλές φορές δεν έχουμε πλήρη ορατότητα ή παίρνουμε, μπορεί να παίρνουμε μόνο το εδάφιο του Δαβίδ, 70 είναι ευρωστή 80 και λέμε άραγε πρέπει να έρθει ο Κύριος πιο γρήγορα. Όμως δεν έχουμε περιθώριο να πούμε κάτι παραπάνω, αδερφοί μου. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει δώσει όρια ο λόγος του Κύριου. Έχει δώσει όρια. Και εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε γιατί ο Κύριος μας έρχεται. Τώρα, θα δούμε με τη σειρά το ΚΔ κατά Ματθαίο, το ΙΓ του Μάρκου και το ΚΑ του Λουκά. Γιατί ο κάθε ένας μαθητής περιγράφει και δίνει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Είχαμε πει λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα, είχαμε διαβάσει εκεί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και διαβάσαμε από την αρχή που ρωτήσανε τον Κύριό μας ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου. Και ο Κύριός μας τους είπε, το λέει αυτό η σελίδα 872 στο ΚΔ του Ματθαίου, είναι το 24ο κεφάλαιο, και ξεκινάει από το 4 εδάφιο και λέει ο Κύριος βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Αυτό είναι το πρώτο που λέει, βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Το ίδιο αναφέρει και στο Μάρκο. Λέει ο δε Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτούς, ήρχεστε να λέγει βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Στο και στο Λουκά, αδερφοί μου αγαπητοί, πάλι ενώ ζητάνε τα σημεία των εσχάτων ημερών, τους λέει ο Κύριός μας πότε θα γίνουν ταύτα και λέει ο δε είπε βλέπετε μη πλανηθείτε. Στη μία λέει βλέπετε μη σας πλανήσει κάποιος, εδώ λέει βλέπετε γενικότερα μη πλανηθείτε, λέει ο Λουκάς. Δηλαδή ούτε άνθρωπος να σε πλανήσει, ούτε κάποιο γεγονός να σε πλανήσει. Ούτε κάποια θεωρία να σε πλανήσει. Γενικότερα δηλαδή βλέπετε μη πλανηθείτε. Και γιατί ξεκινάει έτσι? Γιατί λέει θα ακούσετε πολέμους, φήμες πολέμων, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Δεν έχει έρθει το τέλος. Από πού αρχίζει το τέλος? Και το είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα ότι το τέλος αρχίζει από την ώρα, ξεκινάει και λέει διότι θέλετε ακούσει πολέμους, φήμας πολέμων, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Μιλάει για κάποιο τέλος η γραφή. Και λέει τώρα πού αρχίζει η αρχή του τέλους. Διότι θέλει αγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θέλει συγγίνει σεισμοί και λοιμοί και πίνε κατά τόπους, σεισμοί κατά τόπους. Πάντα τα αυτά είναι αρχή οντίνων. Είχαμε πει είναι όπως τη γυναίκα στην εγκυμονούσα. Είναι η αρχή των οδύνων. Από τη στιγμή που άρχισαν οι οδύνες, είναι λίγο το χρονικό διάστημα πλέον. Ετοιμάζεται για γένα. Και όταν βλέπουμε αυτά, ο Κύριος ετοιμάζεται να έρθει. Μέσα σε αυτή τη γενιά θα έρθει. Όταν μια γυναίκα την πιάσουν οι οδύνες, δεν λέμε θα γεννήσει σε ένα μήνα. Λέμε θα γεννήσει όπου να είναι. Σε μισή ώρα, σε μια ώρα, σε δύο ώρες, σε πέντε ώρες. Πολλές κάνουν και παραπάνω. Αλλά δεν λες θα γεννήσει σε τρεις μέρες. Όταν πιάσουν οι οδύνες, τελείωσε. Θα γεννήσει εκείνη την ημέρα. Όταν πιάσουν αυτές οι οδύνες, θα γεννήσει αυτή τη γενιά. Θα έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί να περάσει η γενιά και να μην έχει έρθει η γένα. Και λέει τώρα μετά ότι θα σας παραδώσουν σε θλίψη, θα σας θανατώσουν και θα είστε νησούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Μιλάει εδώ για τους Εβραίους, οι οποίοι όντως έχουν περάσει πολλές λήψεις και η Ιερουσαλήμ είναι πατουμένη υπό των εθνών έως ούτε πληρωθώσει η καιρή των εθνών. Θα το δούμε αυτό σε επόμενο. Και λέει τώρα, και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Δηλαδή μέσα σε αυτή την εποχή θα γίνουν πράγματα περίεργα. Θα σκανδαλιστούν πολύ και θα μισηθούν αδελφοί μεταξύ τους. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το φοβερό, το οποίο είναι σημείο των εσχάτων ημερών. Μα πώς αυτός ήταν τόσο καιρό με τον Χριστό και τώρα έρχεται εναντίον των αδερφών, εναντίον, λέει, εναντίον του ενός, εναντίον του άλλου. Δεν είναι, το καταλαβαίνετε αυτό. Και λέει τότε θα σας παραδώσουν εις τη λήψη, θα σας θανατώσουν. Ήδη σε κάποια μέρη γίνονται βασανιστήρια και θανατώνουν τους πιστούς. Δεν είναι όμως αυσημή ακόμα παγκόσμιο. Θα γίνει τις ημέρες του Αντιχρίστου. Και θα είστε νησούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Όποιος θα αναφέρει το όνομα του Χριστού θα είναι μισητός. Και λέει και κάτι άλλο, και θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσουν αλλήλους και θα μισήσουν αλλήλους. Θα σκανδαλιστούν ποιοι? Όχι έξω από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία είναι αυτή. Γιατί όμως να σκανδαλιστούν? Το σκάνδαλο μπορεί να έρθει από πολλά πράγματα. Μπορεί να υπάρχει πραγματική αιτία που σκανδαλίζεται κάποιος και να σκανδαλίζεται με τον ίδιο τον εαυτό του ή χωρίς λόγο. Μπορεί και αυτό να γίνεται. Παραδείγματος χάρη, ο Ιωάννης είναι στη φυλακή και ρωτάει, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο?» ρωτάει τον Κύριό μας. Ο Κύριος του είπε στους μαθητές, «Θα πάτε και θα πείτε στον Ιωάννη, λεπροί καθαρίζονται, τυφλοί βλέπουν, κουφοί ακούνε, παραλυτικοί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται». Αλλά του είπε και ένα άλλο, «Και μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Μα εγώ τώρα ο Ιωάννης που κήρυξα το όνομά σου, που φανέρωσα και είπα ιδού ο αμνός του Θεού, γιατί εγώ να είμαι στη φυλακή? Γιατί τώρα που ήρθε ο Χριστός δεν με βγάλουν εμένα έξω? Γιατί με σένα ο Κύριος έχει αυτό το σχέδιο? Δεν θα σκανδαλιστούμε με τον Κύριο γιατί αυτό συμβαίνει σε εμάς. Ό,τι και να συμβεί με τον Κύριο μη σκανδαλίζεστε ποτέ, αδερφοί. Γιατί άλλο σχέδιο έχει με τον ένα άνθρωπο, άλλο με τον άλλο άνθρωπο. Πολλοί όμως θα σκανδαλιστούν και εξαιτίας της αμαρτίας. Η αμαρτία σκανδαλίζει. Πολλές φορές μπορούμε να σκανδαλίσουμε, λέει, ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων, είπε η Σεμέλη ο Κύριος. Και όποιος σκανδαλίσει ένα μικρό, λέει, συμφέρει να κρεμαστεί μήλου πέτρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στο πέλαγος. Όποιος σκανδαλίσει ένα μικρό που πιστεύει στον Χριστό. Γιατί οι άγγελοι αυτών, λέει, βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου, το είναι της ουρανής. Ενώ ο Χριστός ήρθε κάτω στη γη για να σώσει αυτό το προβατάκι. Και δεν έβλεπε το πρόσωπο του Πατέρα, είχε ανθρώπινο σώμα ο Ιησούς μας. Και περίμενε να πεθάνει για αυτό το προβατάκι. Γι' αυτό δεν έχει δικαίωμα κανείς μας να σκανδαλίσει κανένα. Να πώς θα σκανδαλιστεί ο άλλος? Με την αμαρτία, με τη ζωή μας, με τα λόγια μας μπορεί να σκανδαλιστεί ο άλλος. Εάν όμως εσύ κάνεις το θέλημα του Κυρίου και ο άλλος σκανδαλίζεται, τι να κάνεις? Παραδείγματος χάρη, είπε ο Κύριός μας ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν βγει το αίμα μου δεν έχει μέρος μαζί μου. Και σκανδαλιστήκαν και φύγανε. Εδώ τώρα δεν φταίει ο Χριστός μας. Θα πούμε ότι εάν πούμε ότι με κάθε τρόπο δεν πρέπει να σκανδαλιστεί ο άλλος, τότε πρέπει να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός εδώ έφταιγε που σκανδαλίστηκαν. Η αλήθεια, αδελφοί μου, δεν σκανδαλίζει. Ο λόγος του Θεού δεν σκανδαλίζει. Όταν λέμε το λόγο του Θεού, δεν σκανδαλίζει ο λόγος του Θεού. Μην φοβάστε ποτέ. Το λόγο του Θεού, να μην τον φοβάστε ποτέ, δεν σκανδαλίζει ποτέ ο λόγος του Κυρίου. Σκανδαλίζεται ο άνθρωπος με την αμαρτία ή σκανδαλίζεται με τον εαυτό του. Γιατί δεν καταλαβαίνει το λόγο του Θεού, γιατί ο Κύριος το επιτρέπει, γιατί έχει χάσει το φως του και νομίζει ότι του φταίει ο Κύριος, του φταίει η Εκκλησία, του φταίνε οι πάντες. Όταν βλέπετε ανθρώπους και για όλα κάποιος φταίει, να καταλάβετε ότι έχει χάσει την όρασή του τελείως. Είναι όπως τον Αδάμ, ο οποίος όταν αμάρτησε, του λέει: Αδάμ, γιατί πού είσαι? Λέει: τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα. Λέει: γιατί κρύφτηκες? Μήπως έφαγες από το δέντρο? Η γυναίκα που μου έδωσε φταίει. Η γυναίκα φταίει. Εύα, πού είσαι? Το φίδι φταίει, Κύριε. Δεν φταίω εγώ. Όταν λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους να μη φταίνε και να φταίνε οι άλλοι, να ξέρετε ότι οι μαθητές εκεί στο δείπνο είπανε: Κύριε, μήπως είμαι εγώ? Δεν είπανε: μήπως είναι ο Πέτρος, μήπως είναι ο Ιωάννης. Δεν είπε ο Ιωάννης: μήπως είναι ο Βαρθολομαίος. Έτσι είπανε. Ο Ματθαίος είπε: μήπως είναι ο Θωμάς. Όχι. Ούτε ο Ναθαναήλ είπε: μήπως είναι ο Ανδρέας. Όχι. Ο καθένας είπε: μήπως είμαι εγώ, Κύριε. Έτσι πρέπει να λέμε. Και αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε από το λόγο του Κυρίου, αδελφοί, να μην σκανδαλιζόμαστε. Εάν κάτι συμβαίνει στη ζωή μας πολλές φορές, μπορεί να συμβούν παράδοξα πράγματα. Λέει, αδελφοί, μη παραξενεύεστε εάν σε εσάς συνέβαινε παράδοξόντι. Μπορεί δηλαδή να συμβεί στη ζωή σου κάτι που δεν το σκεφτώσουν ποτέ. Να έρθει σε σένα, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, στην εκκλησία στην οποία βρίσκεσαι, να συμβούν γεγονότα που ποτέ δεν τα περίμενες. Γιατί εσύ είχες πλάσει στο μυαλό σου μια άλλη εικόνα. Όμως και αυτό είναι εδάφιο της γραφής. Δεν είναι έξω από τη γραφή αυτό το εδάφιο και είναι εδάφιο για τις έσχατες ημέρες. Βλέπετε, μη σας πλανήσει της. Μη σκανδαλιστείς. Ό,τι και να γίνει και φύγεις από τον Κύριο. Γιατί λέει, τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί. Βλέπετε λοιπόν, μη σας πλανήσει της. Γιατί πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσουν αλλήλους και θα μισήσουν αλλήλους. Δηλαδή εννοήσουν να μαζί με τον αδερφό, ήτανε μαζί με τον αδερφό, μιλάει τόσο άσχημα, τον έχει σαν το μεγαλύτερο του εχθρό, ποιο, τον αδερφό, που μπορεί να σου μίλησε και το λόγο του Θεού κιόλας και να πίστεψες. Γιατί, αγαπητέ? Και να μπει μέσα στην καρδιά ένα μίσος και να παραδώσει ακόμα και τους αδελφούς. Πού? Έχει ένα λάθος ο αδελφός και πάει και τον παραδώνει στον εχθρό του. Σαν το Βαλάμ. Γιατί τα τροτά της εκκλησίας δεν τα ξέρει απ' έξω, τα ξέρει από μέσα. Δεν τα ξέρει ο άλλος που είναι απ' έξω. Ο Βαλάμ έστειλε ο Βαλάκ εκεί να καταραστεί το λαό του Θεού. Του λέει: ό,τι και να κάνεις είναι ευλογημένος. Και αφού είδε ότι δεν μπορούσε να καταραστεί το λαό του Θεού, έβαλε σκάνδαλο, λέει, στους Ιούς Ισραήλ. Το καταλάβατε? Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εδώ, γι' αυτό ήταν σκανδαλίσουν. Έβαλε σκάνδαλο. Τι ήταν το σκάνδαλο? Λέει, θα βάλεις ωραίες κοπέλες έξω από εκεί, το στρατόπεδο, και όταν αυτοί πάνε και κοιμηθούν οι νέοι τους με αυτές τις κοπέλες, τότε μη στεναχωριέσαι, θα είναι ο Θεός εναντίον τους. Δεν υπάρχει τότε, δεν χρειάζεται να τους πολεμήσεις. Και έτσι έκανε. Ενώ δεν μπορούσε να νικηθεί ο λαός του Θεού δια του πολέμου, δεν μπορούσαν ευθέως να την αντιμετωπίσουν. Και με την πονηριά του Βαλάμ πρόδωσε και είπε στο Βαλάκ τι να κάνει για να πάθει κακό η εκκλησία του Χριστού. Αυτό εννοεί εδώ πέρα, αδερφοί μου. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από τον Χριστό, να σκανδαλιστεί με τους αδερφούς του και μετά να γίνει ο μεγαλύτερος κατήγορος. Ο μεγαλύτερος να έχει γεμίσει μίσος η καρδιά του και μετά λέει εγώ από αγάπη τα λέω. Αυτό το άκουσα μια μέρα και λέω αγαπητέ, αφού δεν μιλιέστε, πώς λες από αγάπη το λέω αυτό το πράγμα. Πώς που το λες από αγάπη, άσε σ' αγάπη στην άκρη και μετανόησε και άσε το από αγάπη εγώ δεν του μιλάω. Μιλάμε και πάρα πολύ καλά μιλάμε. Και για την κάθε περίπτωση η Γραφή μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αν ο άλλος δεν θέλει, τότε τον αφήνουμε. Τι λέει τώρα εδώ η Γραφή, θα σκανδαλιστούν πολλοί, θα παραδώσουν αλλήλους και θα μισήσουν αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουν συγγερθεί και θέλουν συμπλανήσει πολλούς. Ψευδοπροφήτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ικανότητα να μπουν μέσα στο λαό του Θεού και να τον πλανήσουν. Ο ψευδοπροφήτης δεν πάει στον άθεο. Ο άθεος δεν πιστεύει στο Θεό, τι να του προφητέψει, που δεν πιστεύει στο Θεό. Οι ψευδοπροφήτες προσπαθούν να πάνε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν στην προφητεία, να του πούνε ένα άλλο δρόμο, να πλανήσουν τον πιστό και να το στείλουν αλλού. Αυτό κάνει ο ψευδοπροφήτης. Και οι σύγχρονοι, το αναφέρει αυτό στον Ιερεμία, αδερφοί μου, οι σύγχρονοι ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες, γιατί θα το συνδέσει μετά, υπήρξαν λέει και ψευδοπροφήτες, καθώς και μετά εξαστέλους είσαι ψευδοδιδάσκαλοι. Είναι το ίδιο πράγμα. Διδάσκει κι ο άλλος, γιατί σήμερα στην Καινή Διαθήκη έχουμε και διδασκάλους, δεν έχουμε μόνο προφήτες. Οι οποίοι θα σηκωθούν και θα λένε διάφορα πράγματα. Σας λέω κάτι που είναι από τα χειρότερα που έχουν συμβεί, το οποίο συμβαίνει όμως σε έσχατες ημέρες. Και το λέει στον προφήτη Ιερεμία. Εν τες εσχάτες ημέρες λέει θα το εννοήσετε αυτό. Τι δηλαδή. Θα περπατάει ο άλλος, θα παραβιάζει το λόγο του Κυρίου, θα κάνει ό,τι θέλει εκείνος, θα καταφρονεί το λόγο του Κυρίου και θα λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτός είναι ο Άγιος, αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό είναι κάτι το οποίο εν τες εσχάτες ημέρες λέει θα το εννοήσετε αυτό. Και σήμερα το βλέπουμε αυτό, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι παραβαίνουν το λόγο του Κυρίου, δεν φοβόνται το λόγο του Κυρίου. Δεν τον φοβόνται. Και ενώ δεν φοβούνται το λόγο του Κυρίου, πάω να δεις, πήγα και να δεις τι αγάπη που έχει αυτός, μου λέει. Λέω πόση είναι αγάπη. Πολύ αγάπη, ρε παιδί, δεν είναι σαν κι εσάς. Εντάξει, λέω, τι να κάνουμε, εμείς δεν είναι. Είμαστε και τέλειοι, λέω, αλλά πόσο αγάπη έχει, λέω. Τόση αγάπη ώστε να λέει ότι η Πρίσκυλα ήταν ποιμένισσα. Δεν λέει ότι ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ήταν στην εκκλησία. Δεν αναφέρει όμως το ο Πέτρος και την εκκλησία του με τη γυναίκα του, γιατί η γυναίκα του δεν είχε διακονία, ενώ η Πρίσκυλα είχε διακονία. Από πού το βγάζεις αυτό, δηλαδή τι κήρυται η γυναίκα δηλαδή. Άρα μπορεί να είναι ποιμένισσα, ήταν ποιμένισσα λοιπόν η Πρίσκυλα. Δεν ήταν ποιμένισσα η Πρίσκυλα. Γιατί η Γραφή λέει ότι σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός. Δηλαδή αυτό το πετάξουμε το εδάφιο. Μα έχει πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Αλλά δεν υπάρχει αγάπη όταν η γυναίκα αυθεντεύει επί του ανδρός. Πρέπει να μετανοήσει η γυναίκα και να μάθει να ακούει τον άντρα της. Να μην είναι εκείνη το κεφάλι. Ούτε μες στην εκκλησία, ούτε στην οικογένεια, ούτε πρέπει να υποτάσσεται όπως ο λόγος του Κυρίου λέει. Να εμείς είμαστε σε σύγχρονη εποχή τώρα. και σύγχρονη εποχή στο όνομα της ισότητας, στο όνομα αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά, αδερφοί μου. Όποιος αγαπά το λόγο του Κυρίου, αγαπάει το λόγο του Κυρίου και περπατάει σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Αυτό το εδάφιο που σας λέω, και το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, ήταν η διδασκαλία η οποία υπήρχε λίγο πριν έρθει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Λίγο πριν έρθει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, στη σελίδα 693, στο Ιερεμία, στο ΚΓ κεφάλαιο, λέει η Γραφή, τι κάνανε τότε αυτοί οι προφήτες που πλανήσανε το λαό και ο λαός πήγε στη Βαβυλώνα και καταστράφηκε. Θέλω να το διαβάσετε, γιατί το συνδυάζει ο Ιερεμίας με τις έσχατες ημέρες. Προσέχτε τι ακριβώς λέει εδώ. Λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου στο εδάφιο 16, είναι το ΚΓ κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, μη ακούετε τους λόγους των προφητών, των προφητευόντων εις εσάς, ούτε σας κάμουσι ματέους, λαλούσι οράσεις από τις καρδίες αυτών, ουχή από στόματος του Κυρίου. Λέγουσι πάντοτε, προσέχτε το εδάφιο, λέγουσι πάντοτε προς τους καταφρονούντας με, ο Κύριος είπε ειρήνη θελήστε εις εσάς. Δηλαδή ένας ο οποίος καταφρονεί το λόγο του Κυρίου. Πώς καταλαβαίνουμε ότι καταφρονεί το λόγο του Κυρίου? Ενσυνείδητα το κάνει αυτό πράγμα. Δηλαδή του λέμε ο λόγος του Κυρίου λέει ότι η γυναίκα δεν επιτρέπεται να κηρυττεί. Μην το λες αυτό, να ήταν επιμένησα. Μα δεν λέει πουθενά όταν επιμένησα η Πρίσκυλα. Γιατί ήταν επιμένησα, πρέπει να επιμένει, πρέπει να κηρύττει. Πώς θα κηρύττει όταν απαγορεύεται κατά το λόγο του Κυρίου να μιλάει? Ή το ένα εδάφιο είναι λάθος ή το άλλο είναι λάθος. Και καταφρονεί το λόγο του Κυρίου και λένε ειρήνη σε εσάς, είστε οι ευλογημένοι. Αυτή είναι φοβερή πλάνη. Και να μην την ακούτε, αγαπητοί, όποιο βλέπετε και δεν φοβάται το λόγο του Κυρίου να φεύγετε, όποιος και αν είναι αυτός. Και λέει εδώ πέρα, ας αυτούς που με καταφρονούνε λένε ειρήνη σε εσάς και λέγουσι προς πάντα τον περιπατούντα κατά τα σωρέξεις της καρδίας αυτού, δεν θέλει έρθει κακό σε εσάς. Αυτό κάνουν οι ψευδοπροφήτες ή οι ψευδοδιδάσκαλοι. Λένε λοιπόν στον άνθρωπο ο οποίος περπατάει κατά την όρεξη της καρδιάς του. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, το τι ακούμε σε όλο τον κόσμο είναι απίστευτο. Ό,τι παράδοση, ό,τι θέλετε, υπάρχει μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Μέσα στο χριστιανικό κόσμο, ό,τι θέλετε μπορεί να ακούσετε. Από το πιο ελάχιστο μέχρι τη μεγαλύτερη αίρεση. Μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Και λένε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, αφού πιστεύεις στον Χριστό, εντάξει είσαι. Μα πώς πιστεύεις στον Χριστό, αφού δεν κάνει αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου? Θέλω, αδερφοί, αυτό να το καταλάβουμε, γιατί είναι το σημείο των εσχάτων ημερών. Λένε λοιπόν σε αυτούς που περπατάνε κατά την όρεξη της καρδιάς τους, τι λέει η καρδιά τους? Εάν τώρα εγώ το πω, μου είπε ένας κήρυκας, εάν εγώ μου λυπάω στην εκκλησία και πω στις γυναίκες ότι δεν πρέπει να κηρύττουνε, θα διαλύσω την εκκλησία. Εάν πω, μου λέει στις γυναίκες ότι σας ζευγάρι ότι δεν πρέπει να χωρίζετε, θα χαλάσουμε την εκκλησία. Λέω, τι να χαλάσετε το χαλασμένο? Αυτό είναι τείχος ετοιμόρροπος, λέω. Όπως λέει στον προφήτη η Εζεκίλ. Ακριβώς την ίδια περίπτωση λέει στον Εζεκίλ. Είναι ο τείχος τον οποίο τον έχτισαν με πυλών αμάλακτον. Και σε λίγο θα έρθει η βροχή και θα καταγκρεμιστεί. Και θα σας πούνε, θα πούνε μετά σε αυτούς τους ψευδοπροφήτες, πού είναι ο πυλός με τον οποίο αλείψατε τον τοίχο, γιατί έπεσε ο τοίχος, γιατί ήρθε η βροχή και έπεσε ο τοίχος, γιατί τον είχαμε χτίσει με πυλώνα μάλακτον. Και γιατί έπεσε? Γιατί δεν τον αλείψατε με πυλό που έχει πάθει, έχει ζυμωθεί, γι' αυτό έπεσε. Ώστε να μην περνάει το νερό μέσα να το ποτίσει και να τον γκρεμίσει, να φουσκώσει και να τον βγάλει έξω. Θα πέσει λοιπόν αυτός. και μετά ο Κύριος θα δώσει, θα ζητήσει λόγο και θα πει πού είναι ο πυλός, τι είναι αυτό το οποίο τους έλεγες. Έλεγες ειρήνη στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ήταν μέσα στην αμαρτία. Έλεγες ευλογημένος είναι αυτός ο άνθρωπος και ο άνθρωπος ήταν μέσα στην αμαρτία. Αντί να του πεις μετανόησε αγαπητέ, γιατί αλλιώς δεν βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος λέει μη πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε μυχοί, ούτε λίδωροι, ούτε ψεύτες, ούτε πλεονέκτες, δεν θα μπουν στη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Το ξεκαθαρίζει ο λόγος. Όταν δεν θα μπουν, δεν μπαίνουν. Μα δεν πειράζει πως είσαι πλεονέκτης, δεν πειράζει πως έφαγες το οικόπεδο εκεί από το γείτονα. Σημασία έχει ότι εσύ πας κάθε Κυριακή και προσεύχεσαι και κάνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα και έχεις φάει το οικόπεδο του γείτονά σου. Γιατί αγαπητέ, μπορείς να θα μπεις στη βασιλεία των ουρανών? Πρέπει να δώσεις τον άνθρωπο το οικόπεδο του οποίο του ανήκει. Και λέει εδώ, συνεχίζει και λέει, και ο θυμός του Κυρίου, λέει, δεν θέλει αποστρέψει έως σου εκτελέσει και όσο κάνει τους στοχασμούς της καρδίας αυτού. Εν τεσσες χάτες ημέρες θέλετε εννοήσει τούτο εντελώς. Δηλαδή συνέβη αυτό τις ημέρες του Ιερεμία και πήγαν οι Ισραηλίτες εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα εξαιτίας των προφητών και των ποιμένων. Πιο πάνω λέει και για τους ποιμένες, το ίδιο κεφάλαιο. Στις έσχατες όμως ημέρες θα το εννοήσετε εντελώς. Τι εννοεί με αυτό η προφητεία? Εννοεί ότι στις έσχατες ημέρες, πώς θα το εννοήσουμε εντελώς? Όταν μείνει κάτω άλλος, θα του πω, θα πει μετά, θα πάει στον ποιμένα, γιατί μου έλεγες ποιμένα ότι είμαι μια χαρά και εγώ έμεινα κάτω? Τι θα του πει μετά ο ποιμένας? Μα εσύ μου έλεγες δεν πειράζει που εγώ είμαι στην αμαρτία και ήρθε ο Κύριος, έκανε την απαγή της Εκκλησίας και εγώ έμεινα κάτω. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Ο μεν άνομος, λέει, θέλει πεθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει, λέει, στο φύλακα το αίμα αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορούμε εμείς τη στιγμή που μας έβαλε ο Κύριος να κηρύττω με το λόγο του Θεού, να λέμε σε κάθε άνθρωπο που καταφρονεί το λόγο του Κυρίου, ειρήνη σε σένα, αυτή είναι η ευλογία. Μη στεναχωριέστε, εδώ είναι ο Κύριος, αφού καταφρονείς το λόγο του Κυρίου, αφού περπατάς κατά την επιθυμία της καρδιάς σου. Είναι λοιπόν, το αναφέρει εδώ που διαβάσαμε στον Ιερεμία, εν τεσσες χάτες ημέρες θα το εννοήσετε τούτο εντελώς. Είναι ακριβώς αυτό που το συνδυάζει ο Κύριος μας στο ΚΔ κεφάλαιο του Ματθαίου. Και το συνδυάζει έτσι, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας, για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όταν ο Κύριος μιλάει στο λόγο του και λέει ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν, εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε με το λόγο του Κυρίου καθόλου. Αν να φοβηθούμε για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφοί μου. Δεν τα λέει αυτά ο Κύριος για να απογοητευτούμε. Όχι, μας τα λέει αυτά ο Κύριος για να προχωρήσουμε και να φοβηθούμε το λόγο του Κυρίου και να είμαστε έτοιμοι. Να μην σκανδαλιστούμε λοιπόν με τίποτα. Μη σκανδαλιστείς εάν ο άλλος έφυγε. Είμαι πολλά χρόνια στον Κύριο, αδερφοί μου, και ευχαριστώ τον Κύριο που με ελέησε και με κράτησε, γιατί γεννήθηκα μέσα αυτήν την Εκκλησία. Γεννήθηκα σε οικογένεια πιστή και είδα μέσα στα χρόνια της ζωής μου άλλους να έρχονται, άλλους να φεύγουν, άλλους να ξανάρχονται, άλλους να ξαναφεύγουν. Είδα να φεύγουν νέοι, να φεύγουν μεγάλοι, να πλανώνται άνθρωποι σε όλες τις ηλικίες. Η πλάνη δεν κοιτάζει την ηλικία, μπορεί να σε πλανήσει σε όποια ηλικία και αν είσαι. Γι' αυτό λέει γραφή, το πρώτο σημείο των εσχάτων ημερών βλέπετε μη σας πλανήσει της, αλλά και μη σκανδαλιστείς. Δηλαδή όταν ανάμεσα στους 12 μαθητές ήταν ο Ιούδας που ήταν προδότης, τι είπαν οι υπόλοιποι 11? Επειδή ο Ιούδας ήταν προδότης σκανδαλιστήκαμε, έτσι είπανε. ξεγράψανε τον Ιούδα σαν να μην υπήρξε, όχι σαν να μην υπήρξε, μάλιστα αναφέρθηκαν εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής, μάλλον λίγο πριν την ημέρα της Πεντηκοστής, και είπε ο Πέτρος ότι έπρεπε να γίνουν αυτά. Ο τρόγων με τεμάρτιο σήκωσε με την πτέρναν αυτού. Και αυτός έλαβε, λέει, μισθό του μισθού της αδικίας και πήγε και κρεμάστηκε. Και εμείς θα βάλουμε κάποιον άλλο στη θέση του. Και έγινε η εκλογή και κλέξανε το Ματθία. Δεν θα μείνει καινή η θέση του Ιούδα. Δηλαδή επειδή αυτός αποστάτησε μετά, ενώ ήταν με τον Κύριο, ενώ περπάτησε με τον Κύριο, ενώ έκανε θαύματα πολλά, αλλά αποστάτησε. Η θέση του δεν θα μείνει καινή. Θα βρει κάποιον άλλον ο Κύριος να βάλει στη θέση σου. Το θέμα είναι εσύ και εγώ να μην φύγουμε από εκεί που μας έβαλε. Γιατί ο Κύριος θα αναπληρώσει αυτό το κενό. Και το κενό του Ιούδα αναπληρώθηκε. Οι υπόλοιποι όμως δεν σκανδαλίστηκαν να πούνε, αφού έχουμε τέτοιους ανάμεσά μας, αφού ανάμεσά μας βρέθηκε ένας Ιούδας. Προσέξτε, ένας στους 12 ήταν. Και εμείς πολλές φορές είμαστε χιλιάδες οι πιστοί. Και βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βέβαια δημιουργούν, αποστατούν, κάνουν πονηριές, κάνουν απάτες. Τι σημαίνει επειδή αυτός έκανε απάτη ότι όλη η εκκλησία του Χριστού είναι απάτη? Αυτός είναι απάτη. Ο οποίος προσπάθησε και εισχώρησε λαθρέως. Μα θα μου πείτε, ο Ιούδας λαθρέως εισχώρησε? Όχι, ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά στην πορεία χάλασε. Γι' αυτό λέει γραφή, θέλουσι εισέλθει λύκοι βαρύς, από απ' έξω θα μπουνε, αλλά και από σας μέσα, λέει, τους πρεσβυτέρους, θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα. Δηλαδή δεν είναι λύκος ο αδελφός που ήταν μέσα στην εκκλησία. Ήταν καλός αδελφός, ήταν ευλογημένος, αλλά κάτι έπαθε και λαλεί τώρα διεστραμμένα. Δεν είναι λύκος, ο λύκος έρχεται από απ' έξω και προσπαθεί να μπει μέσα με προβιά προβάτου και κάνει τον ήρεμο για να αρπάξει τα πρόβατα. Δεν είναι μέσα στην εκκλησία ο λύκος, έρχεται από απ' έξω και προσπαθεί να μπει μέσα. Αλλά ανάμεσα στους αδελφούς, γιατί πολλοί είπανε ότι οι αδελφοί μας είναι λύκοι. Δεν είναι λύκοι οι αδελφοί. Αδελφοί καλοί ήτανε. Αλλά έχασαν σε κάποιο σημείο την επαφή τους με τον Κύριο, έχασαν την επαφή τους με το Πνεύμα το Άγιο, έπαθε το μυαλό τους και λένε άλλα πράγματα. Δεν αγαπάνε πια το Λόγο του Κυρίου, στρέφονται εναντίον των αδερφών. Ο Κύριος να κάνει χάρη, αδερφοί μου αγαπητοί. Ό,τι και να δούμε όμως, να μην σκανδαλιστούμε. Γιατί ζούμε στις πιο πονηρές ημέρες όλων των εποχών. Ακόμα και από τις ημέρες αυτές εδώ του Ιερεμία λέει ότι θα το εννοήσετε στις έσχατες ημέρες. Γιατί δεν φαίνεται η ψευδοπροφητεία? Δεν φαίνεται ο άνθρωπος που σου λέει δεν πειράζει να κάνεις την αμαρτία? Πού θα φανεί? Την ώρα που θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας. Αλλά είναι αργά. Εκεί θα φανεί. Γιατί η γραφή λέει ότι οι πέντε παρθένες ήταν μωρές και έμειναν κάτω. Τι θα πάει να χτυπάνε την πόρτα και θα λένε «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς», δεν σας ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ, θα παραδώσουν πολλούς, θα σκανδαλιστούν πολλοί και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουν συγγεθεί και πλανήσει πολλούς, πολλοί ψευδοπροφήτες. Και ζούμε στις ημέρες, αδελφοί, που ακούμε τα πιο παράξενα πράγματα. Πού τα βρίσκουνε, πότε πότε, και όλο κάτι καινούργιο βγάζουνε. Όλο κάτι καινούργιο. Προσπαθούν να μας κάνουν να ξεφύγουμε από το Λόγο του Κυρίου. Αλλά εμείς πρέπει να κρατήσουμε, σύ λέει Τιμόθε, κράτα τους υγιένοντας λόγους. Την υγιένουσα διδασκαλία, κράτησε την. Μη σε ξεγελάσει ο πονηρός. Μη σου πει δεν πειράζει. Αλλά με φόβο και τρόπο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Και επειδή η ανομία θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Βλέπετε, έχει σχέση αυτό Γιατί πολλοί λένε ότι έχει σχέση μόνο με τον κόσμο. Εδώ πέρα έχει σχέση. Είναι συνέχεια των πιο πάνω. Ότι θα παραδώσουν αλλήλους, θα μισήσουν αλλήλους, θα σκανδαλιστούν μεταξύ τους δηλαδή. Και είχα πάει μία φορά σε ένα μέρος και ήταν βέβαια ποιμένη σε γυναίκα. Και όταν είπα ότι δεν κάνει να είσαι εσύ ποιμένησα, εκεί να δείτε τι έγινε. Έρχεται και τα έβαλαν μαζί μου ότι εγώ είμαι αιτία για όλο το κακό. Γιατί να μας λέει τέτοια πράγματα αυτός ο άνθρωπος? Και ένα παιδάκι είδε ένα όνειρο. Λέω, τι είδε το παιδάκι? Είδε, λέει, ότι πάνω στον άβωνα και στην εκκλησία ήταν ένα φίδι. Είσαι εσύ, λέει, που θα αρχώσω. Λέω, μα δεν έχω ανεβεί ακόμα σε εκείνο τον άβωνα. Λέω, πώς ήμουν εγώ το φίδι? Και μετά λέει όλα, και μετά λέει, ήταν από κάτω όλο φιδάκια. Καλά, λέω, ας πούμε ότι εγώ ήμουν το φίδι. Τα φιδάκια από κάτω ποια ήταν? Σώνει και καλά δηλαδή. Και έλεγε αυτή η γυναίκα, είδατε, μας αποκάλυψε ο Κύριος ότι αυτός είναι το φίδι. Έτσι κήρυτε μετά. Λέω, εγώ, λέω, είμαι το φίδι. Ο Όφης ξεγέλασε την Εύα και έλεγε άλλα από αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου. Εγώ δεν σας λέω άλλα από αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου. Σας λέω ότι ο λόγος του Κυρίου λέει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να μιλάει. Αυτό της έλεγα. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι έγινα τόσο μισητός που δεν ήθελα ούτε να με ξαναδούνε καθόλου. Μερικοί ήταν ευγενικοί και είπαν, σε παρακαλούμε, εντάξει, αλλά δεν γίνεται. Και μετά το συζήτησαν εκεί μεταξύ τους, δεν τον θέλουμε αυτόν. Μα τι σας είπαμε? Σας είπαμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Μα δεν το θέλουμε αυτόν πια. Θα μου πείτε, δεν είναι μόνο, απλά αναφέραμε αυτό το θέμα με τις γυναίκες. Είναι γενικότερα, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν ο άλλος περπατάει κατά την όρεξη της καρδιάς του. Και στη σύγχρονη εποχή είναι μέσα στο χριστιανικό κόσμο, είναι τέτοιες διδασκαλίες. Τι πειράζει, αδερφοί, αρκεί να έχεις αγάπη μες στην καρδιά σου. Και αφού έχεις αγάπη, λέει, και πώς φαίνεται ότι έχεις αγάπη? Έχεις αγάπη, αδερφοί, εμείς έχουμε αγάπη. Μακάρι να έχεις αγάπη. Μα δεν είναι το ανώτερο η αγάπη? Βέβαια είναι το ανώτερο η αγάπη. Αλλά πώς έχεις αγάπη αφού δεν σε ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος του Θεού και τον καταφρονείς? Κάτι δεν πάει καλά. Έτσι είναι, αδερφοί μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα σημείο των εσχάτων ημερών. Και δυστυχώς η αγάπη μετά ψυχραίνεται. Γιατί ψυχραίνεται η αγάπη? Γιατί έρχεται η ανομία. Και η ανομία ισχωρεί και μέσα στην εκκλησία. Έρχεται η αμαρτία και ισχωρεί στη γυναίκα, στο σπίτι, στα παιδιά. Μέσα στην εκκλησία ισχωρεί. Και όταν ο άλλος πει, αδερφοί, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού, γίνεται μισητός μετά. Και ψυχραίνεται η αγάπη. Αυτός είναι φανατικός. Αυτός είναι παράλογος. Δεν λέμε να λέμε έξω από το λόγο του Κυρίου μας ούτε υπερβολές. Ούτε υπερβολή χρειάζεται, αλλά ούτε και να αφαιρέσουμε από το λόγο του Κυρίου μας χρειάζεται. Θα μείνω, αδερφοί, στο λόγο του Κυρίου με φόβο, ώστε να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι το πρώτο σημείο των εσχάτων ημερών. Δεν μας αναφέρει κάτι άλλο. Το πρώτο σημείο που μας λέει προσέχετε είναι αυτό. Αυτό δεν λέει εδώ πέρα. Λέει, την πρώτη προσοχή που θα έχετε είναι πάνω σε αυτό. Και πώς θα καταλάβουμε ότι ο άλλος είναι ψευδοπροφήτης ή ψευδοδιδάσκαλος ή πλάνος? Οποιοδήποτε λέει αντίθετα από το λόγο του Κυρίου δεν είναι από τον Κύριο. Ακόμα και αν κάνει θαύματα. Και αν εγερθεί προφήτης ή ενυπνιαζόμενος εν ύπνιο και δώσει σε ένα σημείο και αληθεύσει το σημείο το οποίο θα σας δώσει, δεν θα δώσει ακρόαση, λέει, στους προφήτες αυτούς. Εάν μετά σου πει να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να πάμε κατόπι άλλων θεών, γιατί δεν του δώσεις ακρόαση? Γιατί δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, εάν αγαπάτε Κύριον το Θεό σας εξ όλης ψυχής, ισχύος και διαιννίας. Κύριον το Θεό σας θέλετε αγαπάει, τις εντολές αυτού θέλετε φυλάτη, εις αυτόν θέλετε είστε προσκεκολλημένοι. Μα έδωσε ένα σημάδι και ήταν αληθινό το σημάδι. Ναι, αλλά μετά σου είπε ανάποδα από το λόγο του Θεού. Ας τα σημάδια στην πάντα, αδερφέ, και κράτησε το λόγο του Κυρίου. Γιατί μερικοί λένε, μα είδα σημάδια. Ήρθε ένας και μου λέει, δει σημάδια και αυτό το σημείο και το άλλο σημείο. Πολλά σημεία λέω, μου λες, αλλά είσαι έξω από το λόγο του Κυρίου. Ας τα σημάδια και έλα στο λόγο του Κυρίου. Γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι, αν θα διαβάσετε εκεί στον Ιερεμία στη συνέχεια, λιτίνε το άχυρον προς το σύτον, όλα τα άλλα. Τους προφήτες όλους αυτούς και τα σημάδια όλα τα αναφέρει άχυρο. Ενώ το λόγο του Κυρίου το λέει σύτο. Το άχυρο θα το πάρει ο αέρας. Όποιος λέει όμως έχει το λόγο μου, να πει το λόγο μου, εν αληθεία. Και ποιος έχει το λόγο του Κυρίου? Αυτός που κρατάει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μένει σε αυτό. Ο Κύριος να μας δώσει δύναμη, αδερφή, να περπατήσουμε πάνω σε αυτό.